Dalasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Radio Beograd 1, slušate Talasanje, želimo vam dobar dan. Još jednom dobar dan, 10 sati i 5 minuta, a evo kratak pregled onoga što možete slušati sve do 13 sati. U prvom satu današnjeg talasanja koji zovemo Šetnja, šetamo po Mariboru, gde večeras fudbaleri Srbije igraju meč odluke za Baraž. Prenosimo vam naravno atmosferu sa koncerta Jean-Michel Jarre u Beogradskoj areni. Upoznajemo vas sa susednom Rumunijom. Šetamo i sa beogradskim studentima. Od 11 tražimo odgovor na pitanje šta se kuva u bošnjačkom loncu, aktuelna situacija u Raškoj oblasti. A u trećem satu saznajete šta se dešava baš u tom trenutku. Moje ime je Zorka Đukanović, želim vam još jednom dobar dan u Talasanju.
Y me va a curar el corazón partido.
Šetnja.
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 Slušajte šetnju magazina Talasanje prvog programa Radio Beograda. Odlazimo u Sloveniju, tačnije u Maribor, gde je danas cela Srbija, bar u mislima. Tamo je naš kolega Milan Bigović. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro, puno pozdrava. Odmah da vam kažem, u Mariboru je prijatnije vreme nego proteklih nekoliko dana i mislim da će to prijati i nama koji ćemo pratiti ovu utakmicu, a pretpostavljam i fudbalerima Srbije.
Znači,
koji
nema
moraju
kiše.
Da pobede Sloveniju.
Jel nema
Ali
kiše?
Ne smeju da šetaju, moraju da baš trče, da se namuče, inače ništa od evropskog prvenstva.
Upravo tako, ali zato ti možeš da šetaš malo sa nama po Mariboru. Kakvi su tvoji utisci, koliko si stigao uopšte da vidiš ovaj grad?
Pa uspeo sam malo, moram da kažem da smo imali puno obaveza i konferencije za novinare, naravno i treninzi, bio je jedan, odmah kad smo stigli u nedelju, pa sinoć i drugi, poslednji pred utakmicu, i ono što sam mogao da vidim u Mariboru, ne mogu da kažem da me prijatno iznenadilo, očekivao sam tako nešto. Sređeno je, uređeno tako da čovek može samo da uživa, sve na svom mestu, nekako su i te raskrsnice logične, i saobraća, i mogu da kažem da me podsjeća na primer na Austriju, koja je vrlo blizu. Bliža je Austrija nego Ljubljana ili Zagreb. Ono što me posebno ovako oduševilo, Pohorje svakako, i osjećao sam se vrlo prijatno tamo gde je trenutno naša reprezentacija, podno Pohorja, u hotelu Habakuk, jedan ekskluzivni objekat sa svim mogućim sadržajima, saunama, bazenima, tu je naravno i čuvena ski staza koja još nije pod snegom, ali bit će vrlo brzo, i osjećao sam se kao na primjer na Zlatiboru kod nas ili na Kopaoniku.
Dakle, jedna lepa preporuka.
Da priušti da ostane 15 dana, ja mislim da bi svako od nas popravio dobro krvnu sliku.
Nadamo se da ćeš i ti popraviti svoju, mada je to kratko vreme za takve neke rezultate,
da,
ali svi ćemo se bolje osjećati ukoliko Srbija večeras bude dobro igrala. Samo nam reci, vezano za utakmicu, možemo da očekujemo navijače srpske, ali one samo sa slovenačkim pasošem. Ima li ih u Mariboru?
Ima, i ja sam sa jednim od njih imao priliku i da razgovaram, pa smo sinoć bili na programu u emisiji Večera zajedno, gospodin Miloš Milivojević. Malo će biti naših pristalica, oni koji uđu sa slovenačkim pasošom neće moći da nose bilo kakva obeležja Srbije, ni zastavu, ni kapu, takva su pravila posle one situacije koju smo imali u Đenovi, kada smo načinili incident, i dobro smo i prošli posle toga, mnogi su očekivali da ćemo biti diskvalifikovani. Inače, ono što je zanimljivo, eto da prenesemo nešto iz slovenačkih medija, da se oni malo i pribojavaju večerašnje utakmice, pa čak tvrde da i novinari mogu da učestvuju u incidentima, i jedan mali naslov iz slovenačke štampe: novinari postavljaju pirotehniku, pa ćemo verovatno biti pod prismotrom večeras, moram i ja dobro da se pripremim.
Bez pirotehnike ćeš da se pripremiš?
Da, bez pirotehnike. U svakom slučaju, Maribor je grad koji ima i tekako veze sa Srbijom. Ja ću samo podsjetiti da je dosta stanovnika Maribora tokom Drugog svetskog rata našlo utočište u Srbiji, pošto su ih Nemci odavde proterali. Tako da ima i naklonosti prema nama, i možda je prilika večeras da nam vrate taj deo duga u sećanje na prošlost, i da baš ne zapnu previše na terenu. Mada oni najavljuju da će igrati kao da je u pitanju njihov prolazak dalje. To najavljuje i selektor Kek i njegovi izabranici. Naravno, ima Kek i problema, neće igrati Koren, Mavrić, Novaković je povređen, takođe i Cesar, pa Samardžić, a na drugoj strani nismo ni mi bez muka, neće biti Kuzmanovića, Žigića, Fejse, Vidić je naravno još uvek pod znakom pitanja, to zna samo selektor Vladimir Petrović, on će tokom dana odlučiti da li će Vidić igrati. A ono što mogu da kažem, da je i sinoć i preksinoć trenirao, to može nešto da znači, ali i ne mora.
Ali nije ni sasvim sigurno. Kolega Bigoviću, mi ćemo se čuti naravno i kasnije u emisiji U ovom trenutku, i samo da poželimo našim fudbalerima da ne prođu kao što je nažalost Janko Tipsarević u Šangaju, koji je u meču protiv Lopeza izgubio sa 2:0 u setu.
Ja se nadam najboljem, moramo da pobedimo. Ja ću podsjetiti slušalce da do sada nikada nismo pobedili Sloveniju, ali nikada nismo ni izgubili. 5 utakmica, 5 nerešenih ishoda, i kako kažu naši igrači, tradicija postoji da se ruši, pa valjda ćemo srušiti i tu tradiciju, proći dalje u baraž, dobit ćemo, nadam se, sljedećeg protivnika već u četvrtak, a utakmice baraža koje ćemo također valjda propratiti i kroz vašu emisiju na programu su za mjesec dana.
Samo da
optimizam,
do njih dođe.
Optimizam, pa bit će valjda dobro.
Hvala, bio je to Milan Bigović koji nas je prošetao i kroz Maribor i upoznao sa tim šta se dešava kako u taboru u Srbije, tako i Slovenije. Slušate Šetnju magazina Talasanje.
No tengo palabras, de todo y de nada, el tiempo se las llevo, solo queda la noche en mi interior, y está frío de amor. Que ya no estás, si pudiera encontrar una razón que me ayude a entender que no vas a volver.
Talasanje.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate Šetnju magazina Talasanje, prvog programa Radio Beograda. Iz Maribora se vraćamo u Beograd, tačnije idemo u Studentski grad da čujemo šta rade studenti kad ne uče i koje ih muke muče, pitao ih je naš Čedomir Savković.
Generalno je dobro, s tim što bi mogli da poboljšaju kvalitet hrane u menzi i ove sad novine kao što su pretplata za telefon, da ne dobijemo nikakve usluge, eto to mi se ne dopada. I ne znam, recimo internet po nekim razumnim cenama u svim sobama. Postoje neki kulturni događaj u ovom našem kulturnom centru, ali eto mogli bi da budu neke češće te projekcije filmova ili pozorišne predstave, recimo to.
Kako je učiti ovdje u studenju?
Pa mislim da su dobri uslovi, pre svega radno vrijeme je odlično što se tiče, pogotovo studenti koji kasnije ono, dolaze popodne, recimo ako neko radi radno vrijeme do ponoći, tako da je super da može da se iskombinuje sa, i sa poslom i sa nekim drugim stvarima. U svakom slučaju, čini mi se da je najbolji su uslovi ovde od drugih čitonica u Beogradu, jer sam dosta ih prošao i mislim da je najbolji su uslovi ovde i mir i tišina i s druge strane negde taj, to radno vreme što je dosta značajno, jer i vikendom radi do ponoći, tako da s te strane je dobro.
S obzirom na to da živim u ovom domu već 2 godine, u poslednju godinu dana se mnogo poboljšalo u smislu, organizovali su dosta projekcija na ovim kao navodno klupicama, tako ih zovemo. Dosta je bolje organizovano i ovo za mezoteku, koliko sam čula, i diplomske žurke su besplatne sad i sve to, ali opet mislim da bi moglo da bude mnogo bolje u smislu da bude više pravih kulturnih sadržaja, ne afirmisanih ili možda čak i afirmisanih bendova koji nisu baš neki kvalitet, ne znam. Videla sam neku keltsku grupu koja je stepovala, na primjer. Nešto na tu foru bi bilo mnogo bolje, ja mislim.
Kažem, kako si zadovoljna menzom?
Pa ne hranim se u menzom.
Pa život u studentskom domu bi mogao biti bolji, definitivno, ali u skladu sa tim koliko para dajemo za njega su verovatno i uslovi. Tako da nije toliko strašno. Pa time nisam baš zadovoljna. Mislim, morala bi postojati različite opcije za ljude koji jedu određenu vrstu hrane. Prosto nemamo baš puno izbora i moramo da se hranimo samo onim što nam služa, a to nije preterano kvalitetno. Trebalo bi uvesti malo kulturnih dešavanja onda kada nije vreme ispitnih rokova, pošto su uglavnom dešavanje u junu. Dobro, jeste leto i sve to u redu, ali bi moglo recimo i u ovom periodu uvesti nešto. Sad kad tek počinje školska godina, pa nemamo toliko obaveza koliko imamo recimo u junu, kad je najviše ti kulturnih dešavanja, koncerta i okupljanja na klupicama, a u ovom periodu nema ničega, sad smo najslobodniji.
Eko. legendarni ansambl iz srca Rusije, Kubanjski kozački hor, 21. oktobra u Sava centru. Eksplozija energije, ritma i strasti u spektaklu od koga zastaje dah. Kubanjski kozaci, 21. oktobra u Sava centru.
Budi prvi u Srbiji. Vozi novi Audi Q3 ili budi jedan od 59 OMV dobitnika bonova za gorivo u vrednosti od 100.000 dinara. OMV, više od pokreta.
Jedinstveni izazov za diskofile. Riblja čorba u do sada najvećem kotliću. Čak 12 kompakt diskova riblje čorbe u ekskluzivnom box setu. Kompletan opus od 79. do 90. Šta reći na još jedan megaprojekat riblje čorbe i PGP RTS-a.
UNICEF u Srbiji poziva novinare da učestvuju na konkursu za godišnju nagradu za medijsko izveštavanje o deci i dečjim pravima, sa posebnim naglaskom na promovisanje socijalne inkluzije ugrožene dece u Srbiji. Uslove konkursa pogledajte na sajtu Medija centra Beograd www.mc.rs. Ujedinimo se za decu.
Eko.
10 sati 31 minut slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima vodimo vas u susednu Rumuniju. U nju smo nekad išli sa paketom žvaka, parom farmerki, tankih čarapa, a kupovali sve što nam dođe pod ruku, sudove, porcelan, posteljinu, hranu. Ali stvari i vremena se menjaju. Odoše Rumuni, a mi smo tu gde smo. U Rumuniju nas vodi naša Tanja Miščević.
Iako nije na Balkanskom poluostrvu, Rumunija je svrstana među balkanske zemlje. Decenija režima Nikolaja Čaušeskua, okončane padom gvozdene zavese pre 20 godina, otvorile su Rumuniju svetu, ali i njena vrata strancima. Ipak to je i dalje zemlja koju oblikuju neobični spojevi mentaliteta i običaja. Na opšte istorijsko nasljeđe Rumunije uticali su ne samo domorodačka dačanska, nego i rimska, slovenska i azijsko-kavkaska kultura. Raznolikost civilizacijskih uticaja lako se zapazi na putovanju kroz zemlju, što Rumuni vole i često čine. Najspektakularniji put svakako je stari kraljevski obnovljen put Transalpina na jugu Karpata. Novinar Cosmin Staniloju kaže da je Transalpina meka za bajkere i poklonike netaknute prirode.
Reč je o putu koji prolazi kroz planinu Parang. Transalpina je bila turistički hit ovog leta. Deonica puta kroz prirodu duga 100 kilometara, penje se čak na 2000 metara nadmorske visine i prelazi preko jedne od najlepših rumunskih planina. Transalpina, međutim, nije opremljena ni jednom benzinskom pumpom, a kamoli čime drugim. Do pre nekoliko godina, do tih predela sa pašnjacima i brojnim planinskim vrhovima, dolazilo se samo planinarenjem. Transalpina omogućava svima nama da vidimo deo Rumunije koji je do nedavno većini bio nevidljiv.
U Rumuniji, bilo gde da se nalazite, od Erdelja do Dobrudže, svi će vam preporučiti da probate toplo predjelo, borš čorbu. Nije reč o ruskom boršu, već o jelu od raznog povrća i mesa, u tečnosti od fermentisanih mekinja, koja se u rumunskoj kuhinji zove borš, a koristi se i kao narodni lek.
Svi mi najviše volimo maminu kuhinju. Sve mame u Rumuniji, između ostalog, prave čorbu sa knedlama od mlevenog mesa, ali posebna je ona koja se pravi u nekim selima planine Fagaraš. Ta čorba se ne kuva sa rumunskim boršom, nego sa rasolom.
Rumuni su ponosan narod. Ređe se, međutim, vraćaju svojim narodnim korenima, dok ponos iskazuju u uzdizanju rumunske nacije.
decât doar o limbă care să ne
une. Rumune ne ujedinjuje samo isti jezik. Nas najviše spaja zajednička svest o rumunskoj naciji, koja je podjednako jaka u svim rumunskim provincijama, bez obzira na razlike u mentalitetu. Svaki Rumun je deo istog naroda, kao što je i deo iste nacije. Postoje razlike, ali one ne utiču na osjećaj pripadnosti. U Erdelju narod je spor i lenj, dok je na jugu, kao i u Moldaviji, strastveniji.
Mnogi građani poput Kosmina od revolucije čekaju da zemlja izađe iz sirotinskog mentaliteta koji se i tamo može podvesti pod geslo nek komšiji crkne krava. Mentalitet se međutim teško menja i to svi mi iz ovih krajeva znamo. Ono što se takođe od pada Čaušeskua nije promenilo to je da se u Rumuniji ne treba previše buniti. Od lošeg uvek ima i gore, pa je svaka politika dobra politika. Navikli su da od politike nemaju koristi, pa je slabo i prate, kaže Kosmin.
Ovde se teško živi. Ne loše, koliko teško. Nažalost, u Rumuniji vlada princip sve je dobro, pošto je izvesno da sve može biti i gore. Ukoliko nije gore nego što jeste, onda je sve u redu. Narod ovde takođe nije toliko zainteresovan za politiku. Pojedine istraživanja o gledanosti dnevnika i političkih emisija ukazuju da su među Evropljanima Rumuni publika najmanje zainteresovana za tu vrstu sadržaja. Ovde se najviše prate fudbal, filmovi i uopšte zabavni program.
Rumunija je zemlja kontrasta i paradoksa. Pitali smo rumunskog novinara kako komentariše davno napisane stihove rumunske himne Rumunu probudi se.
Ti stihovi su anahroni. Napisao ih je Andrej Mureșan u sredinom 19. veka, kada se Rumunija ujedinila i postala nezavisna država. Njihova poruka je potpuno drugačija od onoga šta političari danas sugerišu da slušamo u rečima himne Probudi se. Mi smo već ujedinjeni i nezavisni i nemaju značaja u ovom post-tranzicionom periodu.
Ako rešite da putujete kroz Rumuniju, ne zaboravite osmeh i dobro raspoloženje. Pošto ćete u koji god kutak zemlje da pođete, naići na izuzetno gostoprimljiv narod.
U bilo koju provinciju da odete, da li je to Erdelj, Oltenija, Moldova, Muntenija, možete da jedete i spavate kod bilo koga u svakom selu. Retko ćete zakucati na kapiju jedne seoske kuće, a da ne prenoćite u najboljoj sobi, a kamoli da ne dobijete koricu hleba. To je jedan od najtoplijih doživljaja u Rumuniji.
Malo ko zna da su najstariji tragovi postojanja ljudi u Evropi upravo otkriveni u Rumuniji, u pećini sa kostima. Stari su više od 40.000 godina i to su najstariji ostaci evropskog Homo sapiensa. Najveće migracije u Evropi dogodile su se upravo preko teritorije današnje Rumunije, verovatno kolevke evropskog čoveka, pa nije čudo što je gostoprimstvo nacionalna odlika i što su Rumuni na nju veoma ponosni.
Talasanje.
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 Šetnja.
Sati 43 minuta, kao što smo vam obećali, vodimo vas na koncert Jean-Michel Jarre. Ko je propustio, verovatno će žaliti. Evo, pored mene je Voja Šarčević, naš producent. Vojo, da li si mogao da dođeš na vreme na posao jutro s posla sinoćnje koncert?
Teško, uzbuđenje veliko, puno utisaka, mnogo snimaka, audio, video, slika i jednostavno za mene koji sam to pratio, da kažem, ceo život, nije mi sve jedno još uvijek.
Evo da kažemo našim slušalcima, Voja Šarčević je inače predsjednik fan kluba Jean-Michel Jarre Srbije, pa je naravno sva ova priča sa pravim čovekom na pravom mestu. Ti si sinoć bio tamo i da čujemo utiske, šta si uspio da zabeležiš i kakva je atmosfera bila?
Evo ovako, atmosfera je bila drugačija malo od njegovog prvog nastupa koji je bio 2008. Ipak kod nas nekako važi neko pravilo da kada je velika zvezda prvi put gost u Srbiji, u Beogradu, jednostavno ima i više ljudi, veći je naboj i tako dalje. Drugi put se u stvari dokazuje, jer ono što se kaže, nije važan samo prvi korak, jako je važan i drugi korak.
Kaže da je bilo oko 7000 ljudi.
Da, to je recimo za nekih par hiljada manje nego prošli put, što je, opet govorim, u granicama prihvatljivog, moglo je da bude malo i jače, ali ne, mislim da ne treba sve samo suditi po broju, već i po atmosferi. Recimo poslednje četiri numere, bisevi i ostalo, doživio je stvarno frenetičan aplauz, u prvim redovima su se ljudi skupili i tu se moglo čuti da ljudi koji su zaista fanovi, koji stvarno vole to onako od srca, oni su sigurno bili presrećni.
Pretpostavljam da ćemo da čujemo nešto malo za ilustraciju kako je to izgledalo kad je muzika u pitanju, a svašta si nam ti nešto spremio.
Da, spremio sam sve od multimedije što je moguće. Primera radi, sada možemo čuti, mislim da je to bila treća ili četvrta numera na koncertu, jedna vrlo popularna, čisto kao ovako malo ilustraciju atmosfere, i u novom aranžmanu je svirao, pa predlažem da čujemo. Thank you.
Evo, dakle, to je atmosfera koja mogla se zabeleži. Jean-Michel Jarre je poznat po svojim instrumentalima, ali i specijalnim svetlosnim efektima i sve što prati njegove koncerte. To je naravno teško dočarati putem radija, Vojo.
Pa njegova cela stvaralaštvo koje traje već 35 godina, od 1976. kad je izašao prvi album, što je stvarno impresivna karijera, i koncerti koje je održao na mestima na kojima niko ranije nije svirao, na primjer Zabranjeni grad u Pekingu, piramide u Egiptu, Univerzitet Lomonosov u Moskvi, gde je bilo otprilike ispred univerziteta, naravno, prema nekim procenama 3,5 miliona ljudi povodom 850 godina grada Moskve, zatim Dokovi u Londonu, Houston 86. njegov drugi ulazak u Guinnessovu knjigu rekorda. Jednostavno, čovek je legenda i spada u onaj rang svetskih zvezda koje, naravno, sviraju instrumentalnu muziku koja je nešto manje popularna, ali u svakom slučaju imaju takav ugled da oni mogu da izvedu neke stvari koje su drugim ljudima verovatno nezamislive.
Da li imaš utisak kad, recimo, dođe u Beograd, svi nešto mislimo, patimo tog kompleksa manje vrednosti, da drugačije radi koncerte nego pomenuo si Moskvu, Peking, ili to za njega ne važi?
To za njega ne važi, on je profesionalac. Svaki koncert, pošto sam pratio dosta koncerata, znači bio sam možda na 5-6 koncerata, ako ne i jače.
Svaki A gde koncert... sve, ajde kad već pričamo, gde si sve bio?
Budimpešta sam bio kao jako mladi, to mi je u najdražem sećanju, 93. godine, na NEP stadionu, tad sam ga gledao prvi put sa 17 godina i to je stvarno bilo fantastično. Pa posle u Mađarskoj još dva puta, jednom Budimpešta, jednom Debrecin. Zatim sam išao ove godine, što je možda interesantno da se kaže slušalcima, ove godine je on održao besplatan koncert u Monaku, Monte Carlo, povodom svadbe princa Alberta i princeze Charlene. Negde oko 85.000 ljudi je bilo prisutno i koncert je bio prenošen uživo preko interneta. Ti koncerti koji su jednim povodom, znači jednovečernji spektakl, jedan koncert, oni imaju drugu, da kažem, specifičnu težinu od ovih koji su deo turneje. Ono što smo mi gledali sinoć je deo turneje, a inače je mnogo, da kažem, drugi je osjećaj kada gledate koncert za koji znate da se on spremao mesecima, jer ja poznajem ljude iz produkcionog tima i pripreme za svaki ozbiljan jednovečernji koncert traju od 6 meseci do godinu dana u zavisnosti od složenosti projekta.
Kako bi ti uporedio koncert od pre 3 godine i onaj od sinoć? U čemu se razlikuje? One prošle kažu da je bio dosta mirniji, a ovdje je više onih koje poznajemo.
Jeste.
Yes. Komercijalni, kako
pa, komercijalni zato što je ovo best of turneja. Znači, čovjek je posle 35 godina zaokružio, stvarno je svirao sve najbolje što je ikad napravio, set lista, odnosno izbor pesama savršen, svetlosni efekti jako dobri, trodimenzionalni laser i laserska harfa, video projekcije u pozadini, znači sve je bilo na maksimalnom nivou, tako da što se toga tiče prosto, znači, tu nema razlike u prezentaciji ovde ili u inostranstvu. On to radi na jednom profesionalnom nivou.
Ajde da kažemo nešto o njemu. Ja koliko znam, on ima 63 godine, da. A izgleda i ponaša se kao mladić neki. 3 puta se ženio, čujem da bi želao da upozna Beograd, pre svega Beograđanke.
Da, bila je ta priča za koju ne znam koliko je relevantna, obzirom da je izjavio isto i da će ostati par dana posle, što naravno raspored turneje ne dozvoljava. To ne znači da se on neće vratiti u Beograd, ali što se njega lično tiče, ja pre svega mogu da kažem da je to jedan spontan čovek, jednostavan, kao i svi veliki umetnici. Obično se desi da ljudi koji su na tako jednom visokom mestu, poziciji, su opušteni, nasmejani. Bilo je trenutaka sinoć tokom našeg susreta kada se stvarno od srca smejao i pričali smo na jednom više ljudskom nivou. Znači, vrlo jedan prirodan i opušten čovek, pored svega što je u životu postigao, a ja mislim da je tiraž njegov prodatih albuma preko 100 miliona sigurno, jer ipak je to karijera koja traje 3,5 decenije.
Neko smo napravili uvod za ono sledeće što si nam spremio, a to je ekskluzivno
materijal, snimak sa našeg susreta. Nakon susreta, Klub ljubitelja Ozon, znači i ja ispred njega, kao i nekoliko drugih kolega iz medija i dobitnika nagradnih igara, mi smo imali susret, znači, sa njim, koji je trajao relativno kratko, ali dovoljno da mu mi prezentujemo jednu našu ideju. Naime, mi od malih nogu maštamo da on napravi koncert u Beogradu na otvorenom prostoru, koji bi bio jednovečernji projekat i koji bi kao takav... Jeste
li zamislili Kalemegdan ili neku takvu tvrđavu ili koje mesto?
Razne ideje su bile u opciji. Kalemegdanska tvrđava pod jedan, pod dva veliko ratno ostrvo, nešto na reci, pod tri neka čak varijanta na Novom Beogradu, i za to postoji razlog. Tako da smo mu sinoć uradili jednu prezentaciju na laptopu da vidi u trodimenzionalnim animacijama kako je to izgledalo. I evo ja sad predlažem da čujemo kratko, znači na engleskom jeziku je naš dijalog, gde ja njemu prezentujem ideju i neke njegove utiske o, da kažem, našem tom trudu koji je bio u prethodnih nedelja.
Hello, it's a good idea. Very good idea. Yeah, I like it very much. You can send it to us.
You have DVD?
Ah, great. Well, thank you very much.
Well, that's for you.
Ah, that's very nice. It's a good idea. Let's try to...
we have been preparing it for
no,
some
but
time.
It's very good work.
Mm-hmm. Congratulations. Thank you very much.
Very nice.
Much.
Very convincing.
I have two CDs.
So I would be the city of Belgrade, I would do it.
if you were the city
yes,
of Belgrade.
Yes. If I was the mayor of Belgrade, yes. I would say yes.
We will too.
Thank you, Jean-Michel.
It's welcome. Thank you. Thank you. It's a very good idea you have for Belgrade.
We're here.
Okay, bye-bye.
Bye.
Thank you.
Bye. 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 Bye.
Ono što smo razumeli svakako je da se oduševio idejom i onim što
da.
Je video.
Pa uloženo je zaista mnogo truda u tu trodimenzionalnu animaciju koja mu je predstavljena. Ideja sa naravno onim spektakl elementima koje on inače radi. To znači projekcije na zgradama, vatrometa nekih od njih, onda velika okrugla bina koja se rotira. Prosto, to je sad stvar malo i pustiti mašti na volju, ali da kažem na ovaj način je nekako meni dosanjan taj dečački san da napravim prezentaciju svoje ideje o tome, što se jako lepo poklopilo sa jednim intervjuom koji je bio pre 5-6 dana se pojavio, gde je on rekao da ima ideju da uradi jedan takav koncert i kod nas. Znači, otvoreni koncert na otvorenom, besplatan koncert, i kao što smo čuli, kaže da je on gradonačelnik Beograda, on bi prihvatio ovu ideju jer je kreativno urađena, što je meni napunilo srce i ja mislim da je to.
Eto, to je poziv gradonačelniku Beograda. A Vojoš, kako izgleda biti predsjednik fan kluba?
Pa,
Jean-Miša Žara, kakve su vaše aktivnosti? Pratite ga svuda?
Pratimo ga gdje god možemo u regionu, da kažem, ili na neko tako neki, na neki malo jači put se odlučimo. Meni je to hobi i mislim da je hobi veoma bitna stvar u životu svakog čoveka, jer ako osim društvenog života, porodice i posla ne postoji nešto što ga ispunjava čisto nekom jednostavnom, rekao bih, dečačkom srećom i strašću, onda je tu kao da nedostaje neki element.
A otkud baš Jean-Michel Jarre?
To je vezano za mladost najraniju. Ja sam dobio, evo mogu za kraj da ispričam kako sam počeo da ga slušam. Stariji brat mog u to vreme jako dobrog prijatelja je dobio, mu je dao kasetu u ono vreme sa njegovim čujenim albumom Oxygen. I ja kad sam to dobio, i to sam... se ovo maže na hleb, šta se radi s ovim. Stvarno nisam imao predstavu o tome šta je to uopšte. Posle prvog slušanja, ja sam se zaljubio u tu muziku, to je bilo 88. Imao sam, znači, 12 godina i, da kažem, to mi je ostavilo pečat na detinjstvo, na adolescenciju. Estetski me je nekde izgradio i vizualno, su njegovi koncerti vizualno jaki, ne samo muzički. Inspirisan time, počeo sam da sviram klavijature koje i dalje za svoje neke, za svoju dušu ponekad zasviram. A što se tiče rukovođenja klubom, znači to je potpuno jedna neprofitna priča koja isključivo ima za cilj širenje elektronske muzičke kulture, ne samo Jean-Michel Jarre, nego i drugi.
A ste prvi na Balkanu i na ovim prostorima?
Prvi smo zvanično.
I koliko ima ljudi?
Zvanično smo se institucionalno osnovali 1997. u novembru, evo u ovo vreme, tačno 14 godina. Kroz klub je prošlo do sada negde oko 100-120 ljudi, kažem prošlo, to znači ili su stalni članovi, ili su bili, ili su se interesovali, ili su kratko se javljali, što imajući u vidu, da kažem, relativnu nezastupljenost ove vrste muzike kod nas u medijima, ja ipak mislim da je to neki uspeh.
Ba, mnogi ne znaju da zapravo svakog dana slušaju Jean-Michel Jarre kad god uključe ili TV
reklama
ili
neka,
radio.
Da. To je, on je poznat po tome, ali što kaže, ove prilike koncertne i konkretna najava koncerata koja je išla i cijela ta fama oko njegovog dolaska ipak doprinosi da ga srpska publika više bolje zavoli. Ja mislim da se ta iskrena emocija osjetila u posljednjih par numera sinoć kada smo mi svi prišli u prvi red i oduševljeno, da kažem, skakali zajedno sa njim.
Ja samo da kažem da dok smo pričali, gledali smo istovremeno fantastične fotografije sa koncerta koje je napravio kolega Vojin Šarčević, a naravno puno i fotografija gdje je on zajedno sa Jean-Michel Jarrom. Voja, hvala ti puno na ovim i ekskluzivnim snimcima i na ovom razgovoru. Nama je ostalo još 2,5 minuta do 11 sati. Slede vesti, a naravno nakon toga nastavljamo magazin Talasanje i Pusti priču.
Talasanje.
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 Talasanje.